E tani kalojmë te Don Lush Gjergj, vikari përgjithshëm i Kishës Katolike në Kosovë, i cili është edhe koordinuesi e organizatori nga ana kishtare e jubileut të synumës Sën Terezë në bashkim me shtetin e Kosovës. Don Lush, që shkon ky bashkëpunim për këtë kërkim të madh?
Bashkëpunimi me gjitha institucionet, domethënë me presidencën, me kryeministrin, me ministrin e kulturës, me parlamentin, me institucione e tjera, që është Instituti i Historisë, Akademia e Shkencave dhe Arteve, shkon me një mënyrë të shkëlqyeshme dhe vërtet garojnë të gjithë që ky vit të del sa më i mirë, sa më i begatshëm, të ndriçojmë jetën dhe veprën e Nanës Tereze në dimensionet tona shqiptare edhe të shtetit të Kosovës, por edhe më gjerë, sepse është një ambasadore e mrekullueshme që na mundson të paraqitemi botës dhe me të se dëgjojmë vlera dhe virtyte të jashtëzakonshme.
Ky jubilej 100 vjetor të synumës Nën Tereze sjell Kishën Katolike në Kosovë në qendrën edhe mendjes së opinionit publik në përgjithësi. Si ndjeni veten në këtë aspekt?
Është një rast i shkëlqyeshëm për një ungjillëzim të gjithë të krishterëve dhe një ri ungjillëzim të gjithë qytetarëve, njerëzve vullnetmir, sepse në Nënën Tereze shpikasin elementet kryesore të fesë krishterë, si që feja, shpresa dhe dashuria, e sidomos shërbimin ndaj Zotit dhe shërbimin ndaj të afërmit, sepse si që quajtën disa shkrimtar dhe gazetar kur isha në vitin 2000 në prurimin e veprave të mia në gjuhën anglishte, ajo është ungjilli i pestë. Ato katër ungjilltarët që e kanë shkruar dhe dëshmuar çka ka mësuar Jezusi, Nëna Tereze praktikisht e ka zbatuar dhe dëshmuar. Prandaj edhe për ne edhe për kishën tonë është një freskie madhe shpirtërore dhe kulturore dhe është një rast i shkëlqyeshëm që njerëzit vullnetmir t'ju themi, siç thoshte i madhi dhe i pavdekshëm Papa John Paul i dytë, ajo është ungjilli i cili udhëton dhe dëshmon në botën mbarë praninën e gjallë të Jezu Krishtit në ditët tona dhe në hapësirat tona.
Nga Prishtina, një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit.